Herre Jesus, du ber oss kjærlig at vi skal komme og ta ditt åk på, din byrde. Og du vil at vi skal få ha ditt sinn og kjenne samfunnet med dine lidelser. Vi vet at du ønsker at vi som kaller oss dine skal gå i dine fotspor. Så ber vi deg at ordet i dag må vise oss hva du mener med det, og la oss få fremblikk imot og innblikk i hva du tenker om oss, og hva du har bestemt for oss. Vi ber i ditt eget navn. Amen. 26. søndag efter trefoldighet. Det er den søndagen vi har foran oss. Og evangeliet efter andre rekke leser vi da hos Matteus i kapittel 25 fra vers 31. Når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, like som hyrden skiller fårene fra gjetene, og han skal stille fårene ved sin høyre side, men gjetene ved den venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit, i min fars velsignede, arv det rike, som er berettigede fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var hungrig, og I ga meg å ete. Jeg var tørst, og I ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og I tok imot meg. Jeg var naken, og I kledde meg. Jeg var syk, og I så til meg. Jeg var i fengsel, og I kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi deg hungrig og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke, når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg, når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem, sannelig sier jeg eder, hva I har gjort mot en av disse mine minste brødre, det har I gjort mot meg. Da skal han også si til dem ved den venstre side, gå bort fra meg I forbannede, i den evige ild som beredt djevelen og hans engler. For jeg var hungrig, og I ga meg ikke å ete, jeg var tørst, og I ga meg ikke å drikke, jeg var fremmed, og I tok ikke imot meg, jeg var naken, og I kledde meg ikke, jeg var syk og i fengsel, og I så ikke til meg. Da skal også de svare ham og si, Herre, når så vi deg hungrig eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel og tjente deg ikke? Da skal han svare dem og si, sannelig sier jeg eder, hva I ikke har gjort imot en av disse minste, det har I heller ikke gjort imot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Vi har her igjen mot slutten av kirkeåret en eschatologisk tekst. Det er det alvorlige ord om den siste store dom, som vi igjen blir stillet overfor, akkurat som for 25. søndag. Spørsmålet er imidlertid hva som her er tema egentlig. Vi bør da, tror jeg, kaste et blikk på den første rekkes evangelium. Det er alltid klokt å holde dem sammen, som jeg ofte har nevnt. Og da ser vi at det er egentlig ikke noen eschatologisk tekst der. Det er Matteus 11, fra 25 til 30, hvor vi har disse merkelige ord av Jesus. Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige. Og så kommer i det følgende ordene om å komme til ham, alle som har tunge byrder, så skal han gi hvile. Feit Dietrichs kollekt til søndag 26. etter trefoldighet, den knytter især til de første ordene her i teksten fra Matteus 11. For der heter det: du som ved din sønn Jesus Kristus har ført oss inn i nådens rike her i den hellige kirke, og åpenbaret for umyndige det som du har skjult for vise og forstandige. Vi ber deg, og så videre. Altså, det som her Feit Dietrich har festet seg ved, og som kirken for så vidt har bedt oss tenke over i og med at kollekten står der hvor den står, det er dette med Guds tanker, som er andre enn våre. Og hvem det er som kan fatte Guds tanker, nemlig ikke de vise og forstandige, men de små og svake, dem som har det vanskelig, og som ikke har noe selv, men bare må se hen til ham. Det er umyndige som har klarhet over hvordan Gud tenker, eller rettere sagt som kan få det ved Guds åpenbaring, og ikke de kloke og forstandige. Jeg tror da at vi kanskje gjør vel i, når vi skal velge vårt spesialtema for den forestående søndagstekst, og tenke på denne side av saken, for vi har den nemlig også i det som er annen rekkes evangelium. Og mitt tema ville bli for denne søndagen, det ville bli hvor viktig det er å se på alle mennesker med Jesu øyne. Da kommer vi inn i den eschatologiske dimensjonen, vi gjør det, men under en bestemt synsvinkel. Og vi får en innfallsvinkel, om jeg kunne si det slik, fra det som er den 26. søndags egen innfallsvinkel, egen skopas, nemlig dette med den visdom som er skjult for de kloke, forstandige, og åpenbaret for de umyndige. Altså, hvor viktig det er å se på alle mennesker med Jesu øyne. Hvor viktig det er å lære seg til å se på alle ting sånn som Gud ser på dem, og sånn som vår Herre Jesus ser på dem. Det er tema da som vi vil prøve å følge da vi nå kort skulle gjennomgå søndagens tekst. Når vi har med mennesker å gjøre som betyr noe for oss, da vil vi veldig gjerne vite hvordan de tenker, og i særdeleshet hvordan de tenker om oss. Det vil vi. Den som setter seg ved det grønne bord og går opp til eksamen, han er i en slik en situasjon. Man vil gjerne være heldig og gjøre et godt inntrykk med sine kunnskaper, sånn at når dommen faller, da sier det slik, det da kunne bli så lempelig som mulig. Den som fremstiller seg for en som har innflytelse når det gjelder besettelse av stillinger og sånt, er samme sak. Hvordan han eller hun ser på saker og ting, ser på meg, er veldig viktig. Og for når vi ikke har snakket om hvor viktig det er for et ungt menneske som er forelsket og gjerne vil vinne en som venn for livet, tenk hva det da betyr om en bare kunne vite hvordan hun tenker om meg, og hvor pass høyt jeg står der. Ja, det var det. Det er allikevel ingenting som er å sammenligne med å få vite hva Gud tenker. Ak, vi snur det hele på hodet så mange ganger, i og med at vi så å si underkaster Gud vår bedømmelse. Hva skal vi tenke om Gud? Hva skal vi tenke om kristendommens presentasjon av ham? Hva skal vi mene om alt dette her? Ja, ja, vad menar den levande Gud om mig? Och det är det som vi här får höra en del ting om i denna texten. Vi får, fordi han åbenbarer det för oss, en lektion i hvordan Jesus ser på saker och ting. Och det i en sammanhang som väl är viktigare än något som helst annat, för det är den sista dom, den sista stora avgörande dom. Det är sagt att Gud tänker likt om det, likt med oss. Sannsynligvis gör han det inte. Vi bör inställa oss på att det hela är annorledes. Och så lär vi här en hel del ting om det. Och det första som då texten vår lägger in på oss, och som predikanten utrettelig må inskärpe i sin förkyndelse både titt och ofta, det är att Jesus kommer då till att se bara två flockor. Bara två. Det finns icke någon tredje flock. Nej, det gör icke det. Ack, jag har en erindring om ett fjärnt, fjärnt år, då vi efter den dåvarande skolordning skulle över ifrån folkeskolens femte klasse till den dåvarande fyraårige middelskole. Och vi hade en upptagelsespröve vid Sarpsborg högre allmänskole, och aldrig har jag varit mer högtidsfullt stämt vid någon examen än akkurat då, doktordisputasen iberegnet. Och så skulle vi då möta och få veta om vi var sluppt igenom nåløy och skulle få lov till att begynne på middelskolen. Han delte oss i tre flokker, han som kom ut med den gruelige protokollen under armen. Först en, och så nok en, och så en, och det var vi icke nämnt vid navn, och där var jag och fick så ont i maven. Och så fick vi då höra att dere som står där, dere har ströket och kommer icke in på middelskolen. Dere som icke har fått navnet nämnt, dere kommer in. Dere som står här i mitten är kommit in på pröve. Och ett hardt ögonblick för sommen. Det blir icke sånn när Gud omsider delar. Det kommer ingen på pröve. Pröven är nå. Pröven är nå. Och det blir bara två flockor. Ja, det var sagt att det är sån. Sån tänker icke vi. Sån tänkte icke fariserna heller, de delte i tre. Det kan man läsa sig till i deras skrifter. Någon som var alldeles hjälplösa. Någon som det kunde vara håb för, och så de rättfärdige naturligtvis då, som var säkret. Gnostikerna delte i tre, som vi lär, icke sant, i kyrkohistorien. De som aldrig kunde bli noe av, de som var sikret, för de nu var nu en gång sånn, de var åndelige, och de som kanske visste var heldige kunde slippa fram. Nej, det är bara två. Och prövetiden, den är här. Han delar i två flocker. Sån tänker icke vi, men sån tänker Jesus. Och sån vill han alltså att vi ska lära oss till och tänka vi också. Och för det andra så ser vi det besynderliga här, att när han så har delt dem, och det är det första han gör, han delar detta människohav i två flockor, så begynner han och snacka till dem. Och då har han ingen bebreidelse till dem som är frälst, icke ett eneste vondt ord. Icke ett. Ja, det är det grund till att märka sig. Och det är ju det som icke minst Johannes har understrekat så starkt för oss med ord av Jesus. Att den som tror på sönnen, han har evig liv och kommer icke till dem, för han är gått över ifrån döden och till livet. Icke ett eneste ont ord till dem som står vid hans högre sida. Kom hit i min fars välsignade. Kom hit i min fars välsignade och arv det rike som är berett för eder. Ja, tänk på det. som er berett ede fra verdens grunnvoll ble lagt. Ikke ett eneste ondt ord til dem. Ingen bebreidelse. Ingen påminnelse av synder. Hvorfor det? For de er glemt og borte alle sammen. Han har kastet dem i glemselens hav. Gjelden er strøket, det er betalt nemlig, og de har tatt sin tilflukt til ham som har betalt. Og så er det bare nåde, for disse mennesker er i Kristus. Bare nåde. Men til dem på den andre siden, hva sier han til dem? Ikke en eneste formildende omstendighet. Ikke et eneste tall på plussiden. Ikke en eneste ting som kan komme til fradrag i det aller minste på den store skyldkontoen. Men bare dette gruelige, gå bort i forbannede. Det er fryktelig, og for et alvor. Ikke noe unnskyldning overfor dem, ingenting, like visst som ikke den eneste bebreidelse til dem som er frelst. Sånn tenker ikke vi. Nei, men altså sånn tenker Jesus. Og han tenker slik til de grader at det er dette som skal legges til grunn omsider ved den store dom, når evigheten skal avgjøres for oss alle sammen. Og ja, tenk på det. Der er dem som har undret seg over denne teksten, om det kanskje her på sett og vis er lært frelse ved gjerninger. Hører den hjemme i det nye testamentet eller i det gamle testamentet, leste jeg så sent som i går en kommentator som stilte spørsmålet, og spørsmålet reiser seg. Det vi tenker sånn lett overfor denne teksten, men det er ikke sånn det er ment. For som Bengel sier i sin Gnomon, denne korte, merkelige, sentensaktige kommentaren, han taler om forholdet til seg selv og om til sine minste brødre, og det forutsetter troen, for uten den kan de troende ikke gjøre noe som Herren kaller godt, sier Bengel. Han deler flokken i to, aller først, før han snakker til dem. Og så kommer da disse merkelige ord som står som uttrykk i grunnen, sammenfattende betegnelse for det som på den ene side blir fremhevet til deres, ja, tenk til deres ros, for han har noe godt å si om dem som blir frelst, og som på den andre side blir liksom satt aldeles i fokus som en hovedsak hos dem som går fortapt. Og hva er så det? Jo, det var det at det var noen som hadde sett til Jesus når han var sulten, når han var i nød, når han var i fengsel, og som hadde hjulpet ham i betrengte situasjoner. Og det hadde han merket seg, og nå takker han dem for det. Det kjenner de ikke noe til. Det begriper de ikke. Men på den andre side, det er noen som får høre med veldig strenghet at de har ikke hjulpet ham en eneste gang. Jesus var sulten, og Jesus var naken og manglet klær, og Jesus var i fengsel, og han var syk, og de brydde seg aldri om ham. Det begriper de ikke. Nei, de gjør ikke det. Og det sier, for nå enda en gang å sitere Bengel, det vil si at de troende, de tenker ikke så høyt om sine gode gjerninger som Jesus tenker om dem. Ja, tenk det du. Og de vantro, de tenker ikke så alvorlig om sine synder som Jesus tenker om dem. Det er vel verd å ta med i betraktning. Og så i særdeleshet da, i denne sammenheng, går det godt an å minne om unnlatelsessyndene. Hvis vi har en svakhet ved vår nåværende høymesseliturgi, så måtte det være den, jeg tenker på syndsbekjennelsen til å begynne med, at den ikke liksom får med dette med unnlatelsessyndene. Jeg har syndet imot deg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. Ja, det er godt å få begynne gudstjenesten med å legge hjertet sitt i det, for det er så sant, så sant. Men jeg tror ikke det hadde skadd om det hadde vært et ord som spilte i retning av det som Jakob sier i sitt brev, at den som vet å gjøre det gode, men ikke gjør det, han har synd av det. Kanskje går det også sånn, eftersom man blir eldre, at unnlatelsessyndene melder seg med større og større tyngde for ens bevissthet. Ikke bare det som en gjorde galt, ak, det kan være så tungt å tenke på det, men det en ikke gjorde, det en ikke fikk gjort, som vi sier, men som en saktens kunne ha gjort mye, mye mer av, om en hadde vært annerledes innstillet og sett alvoret i dem. Jesus ser på sant. Det gjør ikke vi med samme alvor. Men det er det vi kan lære her altså, for det er temaet vårt, og det taler teksten om, det vil Bibelen legge oss på hjertet. Det er en salmestrofe vi kan ta ut av den misjonssalmen, nettopp dette. Lille nynn, lær meg å skue med ditt blikk hvert folk som liv og grenser fikk. Lær meg å skue med ditt blikk hvert eneste menneske som jeg møter på min vei. Men der kunne det være enda mer å si, for spørsmålet reiser seg jo da for oss. Hva mener Jesus med mine minste brødre? Det drøfter eksegetene gjerne i sine kommentarer, og kommer til lite grann forskjellig resultat. Er det alle mennesker som er ment sånn uten videre? Eller tenker Jesus helst på sine brødre i den forstand som er nevnt hos Matteus 12:48? At den som gjør min vilje, det er min mor og min far og mine brødre og mine søstre. Er det med andre ord troens folk som er hans minste brødre i utpreget forstand, eller er det uten videre alle? Vel, det kommer et ord her som kommer oss til hjelp, tror jeg, det som Paulus sier i Galaterbrevets 6:10. La oss, mens vi har anledning til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Men vi ikke treffer, men nettopp treffer spikeren på hodet her, når vi nevner det ordet i vår sammenheng. Jeg tror det. Jeg tror det. Det er ingen som er unntatt. Det er ikke et menneske som er tatt unna fra denne regelen. Det gjelder alle. Hver stakkar du i bygd i Finn, hev Jesus sett i stan sin. Og så allikevel, la oss gjøre det best, gjøre det gode mot alle mens vi har anledning, men mest mot troens egne folk. Jesus ser særlig på hvordan vi har stelt oss med dem som var hans og er hans. Han ser særlig på hvordan vi steller oss med dem som han i særlig forstand kaller sine brødre. Det er noen det nemlig. Gå og si til mine brødre, sier den oppstandne på påskedag, Johannes 20:17. Gå og si til mine brødre, jeg farer opp til min far og deres far, min Gud och deras Gud. Det finns ett bånd som är starkare än blodets bånd ändå i många situationer. Och det är det som knyter Guds vänner, Jesu små bröder, samman i troen. Det är nog siktepunkten här framför allting. Ja, det är nog det. Det ordet som ofta citeras och i vår sammanhang ofta med en viss bebreidelse, får man säga, så är det inte nå för tiden. Det ordet som vi finner i Tertullians apologeticum kan gott nämnas här. Dere må jo inrømme det selv, säger Tertullian där, att när I ser hvordan de kristne hjälper varandra, så säger dere, se hvor de älskar varandra. Det är sammanhängen hos Tertullian. Och det är detta som Jesus gärna vill ha lagt oss på hjärtat. Han möter oss på den måten. Det som dere har gjort eller icke gjort mot en av mina minste bröder, det har I gjort eller icke gjort emot mig. Och så slutar det så uendelig allvarligt. Disse ska gå bort till evig pine eller evig straff, kanske riktigare översättelse, men de rättfärdige till evig liv. Ja. Och så får vi pröva då om vi I Guds ords lys kan lära och se på alla människor. Och själv, rätt förstått, allra först, så vi kan veta var vi står överför ham och så alla människor och se dem med hans blick och så troens eget folk. Kära Herre Jesus, vill du hjälpa oss till detta? Vill du hjälpa oss till att dela ditt ord rätt överför vår egen samvittighet och överför alla som vi får ansvar och förkynna för? Att vi inte må visa någon fel väg, kära Herre Jesus, men visa klar, tydlig väg, livets allvar och risiko och evigheten. Hjälp oss, Herre, att se allt med ditt blick, vi ber dig. Fader vår, du som är i himlen, helliget varde ditt namn, komme ditt rike, ske din vilje som i himlen så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fräls oss från det onde. För rike är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Må vår Herres Jesu Kristi nåde och Guds kärlighet och den helige andes samfund vara med oss alla. Amen.